havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongga eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 21-avgust, payshanba, Toshkentda soat 7, mikrofon 8. Kechirasizlar, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Xavfsizlik kengashi Isroil va Falastinni tinchlik muzokaralarini qayta boshlashga chaqirdi. Suriyadagi Rodagi AQSh fuqarolarini qutqarish amaliyoti samarasiz yakunlangan. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Ozarbayjonga qarshi durang o'ynadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. BMT Xavfsizlik kengashi Isroil va Falastin o'rtasida harbiy to'qnashuvlar qayta boshlanganidan jiddiy xavotir bildirdi. 15 mamlakatdan iborat kengash taraflarni zudlik bilan uzoq muddatli otashkesimga kelish uchun tinchlik muzokaralarini qayta boshlashga chaqirdi. Harbiy amaliyotlar 19 avgust kuni 8 iyuldan beri eng uzoq davom etgan otashkesimning 10 kuni qayta boshlandi. Isroil rasmiylariga ko'ra, sulh bitimining buzilishiga G'azo tomonidan Isroil hududiga bir necha raketa otilgani sabab bo'lgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Hamas raketalar otishini to'xtatmas ekan Isroil G'azo sektoridagi harbiy amaliyotlarni davom ettirishini bildirdi. 8 iyuldan buyon G'azoda davom etayotgan jangovar amaliyotlar oqibatida 2000dan ziyod falastinlik va 67 nafar isroillik halok bo'ldi. Pentagon AQSh armiyasi yaqinda Suriyada jangarlar garovida bo'lgan amerikaliklarni qutqarish uchun havo va quruqlikda qutqaruv amaliyotini o'tkazganini, biroq garovdagilar topilmaganini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obamaning aksel terrorchilik bo'yicha maslahatchisi Liza Monako bergan bayonotda aytilishicha, mazkur missiya prezident tarafdan joriy yilning yoz oylari boshida tasdiqlangan. Bayonotda AQSh armiyasi qutqarmoqchi bo'lgan garovdagi amerikaliklar ismlari aytilmagan. Ushbu ma'lumot Suriyada 2012 yildan beri garovda bo'lgan amerikalik jurnalist James Foulyning islomiy davlat jangarlari tarafdan qatl qilingani aks etgan video tarqalish ortidan ochiqlandi. Prezident Barak Obama jangarlarning garovdagi yana bir amerikalikni o'ldirish tahdidiga qaramay Islomiy davlatga qarshi harbiy amaliyotlarni davom ettirishini bildirdi. Jurnalist James Foulyning jangarlar tarafdan qatl etilishi dunyo bo'ylab keskin tanqidga olinmoqda. Ukraina chegarachilari Rossiya jo'natgan gumanitar karvonni 21 avgust kuni tekshirishga kirishadi. Xabarlarga ko'ra, 260 ta yuk mashinasidan iborat karvondan chiqqan 4 mashina 20 avgust kuni Ukraina chegarasidagi bojxona hududiga kirgan. Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi matbuot xizmatining bildirishicha, barcha hujjatlar o'z vaqtida taqdim etilmagani tufayli tekshiruvlar kechiktirilgan. Rossiya chegaraga kelganiga bir hafta bo'lgan gumanitar yordam Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlardan aziyat chekkan muhtoj aholiga jo'natilganini iddao qilmoqda. Biroq Kiyev gumanitar yordam bahona Rossiya Ukraina sharqidagi ayirmachilarga yordam berishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi missiyasi mazkur gumanitar yordamni aholiga tarqatishda ko'maklashish uchun 20 avgust kuni Ukraina sharqiga yetib keldi. Yaponiya g'arbida yuz bergan yer ko'chkisida 27 kishi halok bo'ldi va yana 9 kishi bedarak ketdi. Xirosima viloyatidagi shiddatli yomg'ir natijasida ko'chgan yer adirlik yonida joylashgan bir nechta uyni bosib qolgani aytilmoqda. Halok bo'lganlar orasida 5 kishini qutqargan, biroq qaytalangan yer ko'chkisidan qochishga ulgurmagan qutqaruvchi ham bor. Rasmiylarga ko'ra, ushbu hududda kamida 5 marta yer ko'chkisi ro'y berdi. Mahalliy rasmiylar so'roviga binoan qutqaruvchilarga Yaponiya armiyasi askarlari jalb etilgan. Ushbu voqea tufayli golf ta'tilini bekor qilgan bosh vazir Sinzo Abe qutqaruvchilari va jabr ko'rganlarga yordam ko'rsatish uchun qator choralar ko'rilayotganini bildirdi. Bokuda futbol bo'yicha O'zbekiston va Ozarbayjon milliy terma jamoalari o'rtasida o'tgan o'rtoqlik uchrashuvi 0-0 hisobida yakunlandi. 20 avgust kuni Baksel Arenada o'tgan o'yin davomida ikkala terma jamoada ham hisobni ochish uchun qulay imkoniyatlar bo'ldi. O'zbekistonlik o'yinchilar, xususan Sardor Rashidov, Fozil Musayev va Navruz Olimovlar yaratgan xavfsizlik hujumlar har safar raqib himoyasi va darvozabon tarafdan qaytarildi. Bosh murabbiy Mirjalol Qosimov Bokudagi uchrashuvga 20 nafar futbolchini jalb etdi. Terma jamoaga chaqirilgan futbolchilarning aksari O'zbekiston Oliy Ligasida to'p surayotgan yosh futbolchilardir. O'zbekiston terma jamoasi navbatdagi o'rtoqlik uchrashuvlarini 4 va 8 sentyabr kunlari Iordaniya va Yangi Zelandiya terma jamoalariga qarshi Toshkentda o'tkazadi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongga xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz esa davom etadi. Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing. www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Mustaqillik bayrami arafasida Toshkent darvozalari yana yopildi. 20-avgustdan viloyatlardan avtobuslarda Toshkentga yo'lovchi tashish to'xtatildi. Mahbus jurnalist Yusuf Ro'zimurodovning qamoq muddati yana 3 yilga uzaytirildi. Islomiy davlat amerikalik jurnalistning boshini tanasidan judo qilgan aks etgan videoni yoyiladi. Ozod mikrofon bizni O'zbekistonga qaytarishsa studentlarning kontraktini kim to'laydi deya bildiradi. Rossiyada ishlayotgan 4 farzandning otasi. Shuningdek, Ozod nazar va chodir xayol ishtirokchilari bugun dasturimizda. Demak, 20-avgustdan boshlab viloyatlardan avtobus va mikroavtobuslarda Toshkentga yo'lovchi tashish to'xtatildi. Poytaxtga bo'sh kelgan avtobuslar esa viloyatlarga yo'lovchi olib ketishlari mumkin demoqda rasmiylar. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati buni Mustaqillik bayrami bilan bog'liq tadbirlar xavfsizligini ta'minlash bilan izohladi. Toshkentdagi mardikorlar esa o'z viloyatiga jo'natilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
20-avgust kuni Jizzax viloyatidan Toshkentga yo'lga chiqqan Botir Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda yo'lovchi avtobus Jizzax postida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan to'xtatilganini aytdi.
Avtobusdan to'xtatgan, axir o'z xizmat yetkazgani Jizzax postiga yetar emas, o'sha to'xtadi hozir. Xizmatni yo'ldan olib tashlagan, taksida ketyapmiz hozir endi.
Dedi Jizzaxlik Botir. U Toshkentga ketayotgan yo'lovchi avtobus va mikroavtobuslar qatnovi to'xtatilgani sababli odamlar 25 ming so'mdan taksi kira qilib yo'lida davom etayotganini aytdi. Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda Toshkentga avtobuslarda yo'lovchi tashish to'xtatilganini tasdiqladi.
Ha, to'g'ri. Avtobuslar bugun kundan boshlab Toshkentga yuborilmayapti, avtobuslar boryapti, bo'sh boryapti. Lekin yerda odamlar to'lib qaytayapti. Bayram oldi. Xavfsizlik uchun har xil odamlar boryapti yo'qa. Bilib bo'lmaydi, nima uchun boryapti, nima sababdan boryapti yo'qa. Xavfsizlik uchun qilinayotgan narsa bu.
Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi barcha viloyatlarda Toshkentga avtobuslarda yo'lovchi tashish to'xtatilganini qo'shimcha qildi. Sirdaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi Avaz Anorqulov Ozodlik bilan suhbatda bu Ichki ishlar vazirligi buyrug'i asosida amalga oshganini aytdi.
Respublika Ichki ishlar vazirligining ko'rsatmalari bo'ladi, o'sha asosida bo'linadi bu. O'zidan o'zi hech kim biz masalan to'xtat deb ayta olmaymiz akajon. Ichki ishlar vazirligimiz var, vazirligimizning ko'rsatmasi asosida bo'linadi bu narsa bu aka.
Dedi Sirdaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi xodimi Avaz Anorqulov Toshkentda ishi bor odamlar taksida bemalol borib kelishlari mumkinligini qo'shimcha qildi. Jizzax viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi 1 sentyabrdan keyin avtobus va mikroavtobuslarda Toshkentga yo'lovchi tashilishi qayta boshlanishini ta'kidladi. Ayni paytda Toshkentda ham Mustaqillik bayrami xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq tadbirlar davom etmoqda. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan va elektron pochta orqali maktub yo'llagan fuqarolarga ko'ra, poytaxtdagi mardikor bozorlari tarqatilib, mardikorlar kelgan viloyatlarga qaytarib yuborilmoqda. O'zbekistonda mardikorlar huquqini himoya qilib kelayotgan faol Abdulla Tojiboy o'g'li Ozodlik bilan suhbatda shu kunlarda Toshkentdagi mardikorlar viloyatlarga qaytarib yuborilayotganini tasdiqladi.
Bayram oldidan reydlar bo'ladi. Bu davomli o'sha kechga payt bukul tuzilari, militsiya xodimlari ko'plab reydlarda yuradi. Har bitta viloyatdan kelganni o'sha hujjatlarini tekshiriladi. Bir qizlarini qo'yniga to'g'ri kelmasa yoki biroz bir kamchiligi bo'lsa ortasiga qaytaradi, o'zini viloyatiga shunaqa holatlar bu davomli bo'lib keladi. Har bayramda shunaqa bo'ladi. Yo'qotari bu qadar xuddi shunday. Asosiy maqsad bayramlarni tinch osoyishta o'tkazish.
Deydi Abdulla Tojiboy o'g'li. Unga ko'ra hozirda Toshkentda 9 ta mardikor bozori bo'lib, har bir bozorda kuniga 300 dan ortiq kishi o'zini vaqtincha ish bilan ta'minlamoqda. Ishsizlik sababli viloyatlardan Toshkentga kelib mardikorchilik qilayotgan fuqaroning bir kunlik o'rtacha tushumi taxminan 30-40 ming so'mni tashkil qiladi.
Demak, Toshkentga mikroavtobus va avtobuslarda viloyatlardan yo'lovchilarni tashish 20-avgustdan vaqtincha to'xtatilgan. Endi bu tadbirlar O'zbekistonda Mustaqillik bayramini tinch o'tkazish maqsadida bu tadbirlarga qo'l urilayotgani aytilmoqda. Eslatamiz, 31 avgust kuni Toshkentning markaziy maydonida O'zbekistonning